dipinjol itu, pinjaman uangnya itu satu bisnis. Tapi itu nggak ada apa-apanya, Pak. Bisnis yang besarnya itu sebenarnya tambang datanya.
Sebenarnya kita ini berhadapan dengan satu struktur yang luar biasa. Karena ini kan masa negara jadi lemah gitu loh. Kalau negara ini paralel structure gitu.
Pertama sekali pinjol legal ya, saya ngomongin pinjol legal, itu hadir, itu pendanaannya itu hanya sekitar kurang dari 10 miliar. Kurang dari 10 miliar dalam setahun. Kemudian ketika saya tinggalkan, itu sudah hampir 200 triliun dalam waktu 3 tahun perputarannya. Kalau yang ilegal, ya 5 kali lipat.
Pada banyak bagian teknologi itu tak bisa kita hindarkan. Peradaban ini menuju pada situasi itu. Orang yang mencoba menghindari teknologi itu akan tertinggal. Tetapi pada beberapa bagian juga, ketika teknologi itu tidak disikapi dengan benar, maka kemudian problemnya akan muncul. Dalam konteks bernegara, problem itu harus diatasi juga oleh negara. Apa yang sedang saya ingin bahas dengan pembukaan seperti ini adalah derita banyak orang. Apa itu? Pinjol, pinjaman online. Saya mendapatkan banyak sekali keluhan di teman-teman saya di Sulawesi Selatan, guru-guru itu, karena saya masih membangun komunikasi dengan mereka, banyak yang terjebak dengan pinjol. Pada bagian yang terdekat dengan saya hari ini, karyawan saya, supir saya, staf saya, staf dari usaha kami itu banyak yang terjebak dengan pinjol. Pada skala yang menyakitkan, ada yang bahkan harus lari dari Jakarta karena bersembunyi, karena dikejar dan sangat berlebihan. Maka kemudian kami memutuskan ini problem yang harus kita bicarakan. Sebenarnya ini bukan kajian kami karena kami di sini Anda tahu ini adalah kajian politik. Tapi ini sudah menjadi problem yang harus kita bicarakan. Maka kemudian saya mengundang dua orang. Yang pertama adalah Pak Hendrikus Pasagi. Ini pejabat penting dulu nih di Kementerian Keuangan dan dia membuat aturan pinjol ini di OJK. Karena untuk pinjol itu di OJK. Pak Henry, makasih ya.
Selamat siang.
Sammaneku ya teh. Dari sekampung saya, orang dari Toraja. Untuk menemani saya sekaligus sebagai narasumber, saya mengundang kolega dekat saya. Mantan anggota DPR yang membuat undang-undang tentang OJK. Memisahkan Bank Indonesia dan OJK. Jadi selain akan mendampingi saya, menemani saya untuk mengorek informasi tentang ini, sekaligus saya ingin meminta pertanggungjawabannya apa yang terjadi dengan OJK. Di, makasih ya.
Iya, makasih.
Tunggu dulu, sebelum saya mulai, kenapa aku tidak pengen lagi kembali ke DPR seperti dulu?
Ya kan kita sudah terjun ke dunia bisnis. Jadi, dari pembuat kebijakan menjadi penikmat kebijakan.
Jadi pemirsa, jauh lebih Andi Rahmat adalah salah seorang anggota DPR di masa saya, masa kami bersama, di mana kemudian kami dulu meledakkan kasus Bank Century. Ini sebenarnya sejujurnya ya, ini rahasia antara kita ya. Sebenarnya dia ini yang membuat saya jadi terjebak, ini terlibat dia. Ini orangnya dia ini sebenarnya. Dan waktu itu banyak yang kita lakukan. Nah, sejujurnya Andi, saya orang yang kecewa Anda tidak masuk di periode 2019 ya?
14.
14 ya?
Iya, iya.
Dan kemudian setelah itu Anda memutuskan tidak lagi karena saya ingin memujimu bro. Apa itu pandangan-pandangan politik ekonomi saya itu banyak Anda warnai pada masa itu. Oke, kita bicarakan pada bagian yang lain. Pak Henry, Anda pejabat tinggi dulu di Kementerian Keuangan, bahkan satu sekolah dan satu generasi dengan Ibu Sri Mulyani. Kemudian Anda pindah ke OJK menjadi direktur bagian apa? Anda jelaskan siapa Anda sebenarnya sebelum kita membahas ini, Pak. Supaya penonton saya mengatakan gini, Anda orang yang layak untuk membahas soal ini. Silakan.
Ya. Mungkin saya koreksi kalau Ibu Sri Mulyani yang sangat saya hormati itu senior saya.
Senior ya?
Jauh. Senior saya jauh di atas. Okay. Dan di
kemudian, tapi satu kampus kan?
Iya, satu kampus. Ya, di University of
Urbana. Di Urbana, Illinois ya.
Dan kemudian ketika saya meninggalkan Kementerian Keuangan, posisi saya itu di Kepala Subdirektorat atau Deputi Direktur sebelum pindah ke Otoritas Jasa Keuangan.
Keuangan, oke. Okay.
Sewaktu di Kementerian Keuangan sempat mengurusi juga pinjaman luar negeri.
Okay.
Dan saya mengundur pensiun dini dari Kementerian Keuangan, pindah ke OJK.
Okay.
Dan di sana saya sempat menjabat sebagai Direktur Pengaturan dan Pengawasan Financial Technology, atau yang kita sebut sekarang dengan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Namun tahun 2021, itu saya mengundurkan diri dari OJK, minta juga pensiun dini.
Kenapa?
Karena nomor satu, saya melihat bahwa saat itu industri kripto di tanah air sedang berkembang dan saya yakinkan bahwa masa teknologi kripto ini adalah infrastruktur ekonomi masa depan yang tidak bisa ditolak. Dan saat itu di Otoritas Jasa Keuangan di zaman Wimbo Santoso dan Riswinandi.
Pak Wimbo maksudnya ya.
Ya okay. Pak Wimbo Santoso dan Pak Riswinandi itu tidak welcome dengan teknologi kripto. Nah di situ ada perbedaan pandangan saya. Nomor satu, kemudian nomor dua. Waktu itu saya juga sudah selain menyelesaikan pendidikan S3 di bidang ekonomi keuangan, juga saya sudah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di bidang hukum. Dan saya sudah selesai ujian advokat. Sehingga waktu itu saya berpikir, kalau saya tetap di OJK, maka saya tidak akan pernah bisa disumpah di pengadilan negeri untuk bisa menjadi lawyer resmi atau pengacara
artinya,
resmi.
Artinya Anda mundur itu sebenarnya bukan gara-gara ada kebijakan yang tidak cocok dengan Anda di OJK, tapi pengen menjadi seorang lawyer gitu.
Itu poin ketiga, saya akan masukkan. Selain itu, ada hal ketiga. Cara pandang mayoritas waktu itu, khususnya Pak Riswinandi dan Pak Wimbo, itu saya tidak sejalan.
Secara
khusus dalam penanganan pinjol ilegal ini.
Nah ini, makanya
secara khusus dalam penanganan pinjol
jadi,
ilegal ini.
Bahkan
saya sampaikan ya, patut saya duga, waktu itu saya sempat menjadi korban kriminalisasi dari para pelaku pinjol ilegal yang ada di luar untuk kemudian mendiskreditkan saya di Otoritas Jasa Keuangan. Ada dokumen hukum yang saya bawa di sini. Ini adalah tiga hal yang kemudian mendorong saya untuk mengajukan pengunduran diri.
Oke, okay. Pak Hendrik, kita akan berbicara soal kriminalisasi terhadap Anda. Menurut Anda itu pada bagian-bagian akhir.
Oke. Okay.
Kita fokus dulu pada utamanya. Kenapa? Kami menyiapkan data sebenarnya di sini. Coba tampilkan data. Kenapa sampai kita angkat ini? Coba lihat Pak ya.
Iya.
Kita ini kebiasaan main-main data sedikit di sinilah kira-kira itu. Ya, sok-sok intelektual dikit lah. Masyarakat terjebak utang pinjaman online itu, ini ada tiga grafis ya. Pertama itu daerah dengan utang pinjol tertinggi di Indonesia per Juni 2023 itu Jawa Barat Pak, yang paling parah. Kemudian adalah DKI Jakarta, selanjutnya Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Ya kan? Tadi saya menyebut teman-teman guru saya di Sulawesi Selatan. Saya yakin ini pasti kalau bicara tentang guru ya, yang gajinya sudah pas-pasan, itu saya yakin juga di daerah yang kita sebutkan barusan, ini juga pasti akan menghadapi hal yang sama. Jadi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Oke. Okay? Penyebab masyarakat terjebak utang pinjol ilegal itu ternyata ada beberapa kategori. Pertama adalah membayar utang lain, latar belakang ekonominya, kemudian dana cair lebih cepat, memenuhi gaya hidup. Nah, gaya hidup ini yang parah nih.
Yeah.
Nah, kan? Kemudian kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif, tekanan ekonomi, membeli gadget baru, membayar biaya sekolah, dan literasi yang rendah. Literasi yang rendah ini tampaknya bagian terakhir nih.
Poin 1 dan poin sampai poin 3 itu
masih ekonomi,
masih
ya?
Masih motif ekonomi.
Ya, kalau yang lainnya itu gaya hidup kayaknya.
Ya.
Oke. Kemudian pada chart ketiga atau grafis yang ketiga, kategori masyarakat yang paling banyak terjebak pinjol itu, nah coba lihat.
Ini guru ya?
Guru. Makanya kan ada dasarnya tadi kan?
Ya, ya, ya.
Guru. Kemudian korban PHK. Sudah di PHK di utang balai.
Ya, ya.
Kemudian ibu rumah tangga. Saya tidak tahu, kita belum mendapatkan data apakah juga ini ada kontribusi pada retaknya hubungan antara suami istri gitu kan, bisa ya. Saja. Kemudian karyawan, pedagang, lanjut pelajar, wah pelajar juga ada ya.
Ya, ya.
Kemudian tukang pangkas rambut dan ojek online. Oke, slide berikutnya. Saya sempat melihat situasi seperti ini karena kan tadi saya bilang supir saya dan beberapa staf saya kena ini. Ini teror pinjolnya ini gila-gilaan. sudah sampai sebahasa rujuk sudah masuk pidana Pak ya. Oke? Sampai ada yang bunuh diri segala macam tuh. Pia viral pria bunuh diri diduga gara-gara diteror pinjol. Kejam amat. Oke. Yang ketiga, nah ini Pak. Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Ada tiga fasenya. Ini tampaknya saya nggak tahu ini. Apakah Pak Hendrik yang bikin ini atau Bapak tahu soal ini? Tapi kita akan bicara nanti pada bagian ini. Saya ke Pak Hendrik. Pak Hendrik, kenapa harus ada pinjol?
Oke. Mengapa harus ada pinjol atau pinjaman online?
Oke.
Ini awal ketika industri ini diperkenalkan kembali ke tahun 2016, ini sudah dilakukan studi yang panjang dan sangat kompleks waktu itu. Dan ada tiga hal yang menjadi dasar pemikiran mengapa pinjaman berbasis teknologi informasi ini perlu dikembangkan di Indonesia saat itu. Nomor satu adalah fakta bahwa banyak masyarakat Indonesia yang unbanked atau underserved. Ini bahasa asing. Kalau bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini. Unbank ini adalah banyak kelompok masyarakat kita yang ingin meminjam uang, tetapi belum punya rekening bank atau tidak punya cukup jaminan. Ini adalah mereka yang unbank. Underserved adalah mereka yang punya rekening bank, punya jaminan yang cukup, jauh lebih dari cukup. Tapi dia ingin pinjaman mendadak jam 2 subuh. Nggak ada perbankan yang akan melayani ini. Ini yang kita sebut dengan underserved. Kemudian kedua, memang ada financial gap faktanya waktu itu. Kalau kita lihat, kita hitung-hitung dari sisi ekonomi makronya, kekuatan antara kekuatan pendanaan dan kekuatan kebutuhan pendanaan di Republik Indonesia ini terjadi gap yang luar biasa. Fakta sederhana kita lihat bahwa bahkan negara pun ketika ingin meminjam menerbitkan surat utang, itu dalam titik tertentu memilih meminjam ke luar negeri. Mengapa tidak meminjam di dalam negeri? Sebab kalau meminjam di dalam negeri akan terjadi crowding out. Akan berpindah uang dari perbankan ke pemerintah, bunga akan naik sehingga memilih keluar. Nah, juga waktu itu kita melihat bahwa data kita lihat UMKM itu ada sekitar 50 juta. Hanya sekitar 25 juta yang punya di rekening kredit perbankan. 25 juta itu entah kemana. Mungkin dia pinjam dari saudara, pinjam dari tetangga kan ya. Nah kalau waktu itu kita hitung 25 juta kali 25 juta per tahun modal kerja, itu 625 triliun. Tidak cukup dana ini, sehingga... Itu juga yang menjadi pemikiran diperlukan kehadiran platform pendanaan berbasis teknologi informasi agar dana-dana yang ada dari luar seperti di Amerika Serikat, di Kutub Utara, Kutub Selatan yang terhubung internet bisa ikut berkontribusi memberi pinjaman kepada pelaku UMKM yang ada di tanah air. Jadi dana luar negeri akan mengalir ke dalam.
Artinya ada faktor pertimbangan teknologi di situ?
Iya. Tanpa teknologi orang tidak akan meminjamkan uang ke Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga yang kita sebut dengan velocity of money, kecepatan perputaran uang. Ini adalah negara kepulauan yang sangat besar di dunia ini. Jadi Indonesia is the biggest agricultural country in the world. Nah, bayangkan kalau misalnya uang dicetak di Jakarta harus diangkut dengan pesawat masuk ke Papua. Atau orang Papua ingin meminjam dan harus dibawakan uang ke sana. Ini akan mengganggu velocity of money. Nah, ini yang kita sebut dengan kecepatan perputaran. Kenapa kecepatan perputaran uang ini menjadi penting? Ini kaitannya dengan bank sentral. Ketika bank sentral hanya mencetak 100 rupiah dan perputaran uangnya lambat, maka pertumbuhan ekonominya juga kecil. Yang kita harapkan adalah dengan 100 perak yang sama, tetapi ketika uang itu bisa berputar cepat, detik ke detik, nah yang kita harapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Tanpa harus menciderai nilai tukar dari mata uang rupiah itu sendiri.
Ketimbang Bank Indonesia mencetak uang terus.
Ya, daripada mencetak uang terus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada, nilai tukar rupiah akan terkapar melawan.
Penjelasan yang bagus menurut saya.
Nah, ketiga hal inilah yang kemudian mendorong kami di OJK waktu itu di tahun 2016 untuk melahirkan POJK 77 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Sampai di situ dulu Pak. Artinya kita bicara tentang dua lembaga nih, dari BI ke OJK. Saya harus tanya dulu dong ini pembuatnya ini. Andi, sebenarnya dulu itu tahun berapa itu dan kemudian kenapa memang harus dipisahkan antara BI dengan OJK? Sebelum kita masuk pada teknis ini bos.
Sebetulnya itu mandatory ya. Pembentukan OJK itu diamanatkan oleh undang-undang BI. Jadi dalam sejarahnya itu kalau kita kilas balik setelah reformasi itu ada beberapa perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah kita waktu itu dengan IMF. World Bank ya, dan salah satu hal yang mereka kehendaki itu adalah adanya satu institusi pengaturan yang spesifik mengatur sektor keuangan. Jadi bank sentral, jadi dia monetary saja. Lalu kemudian ada sektor yang ada institusi yang mengatur financial. Dan itu di-stated dalam Undang-Undang Bank Indonesia bahwa tahun 2008 itu yang berkenaan dengan urusan perbankan sudah harus dialihkan kepada OJK. Jadi sifatnya mandatory.
Okay.
Lalu kemudian kita mengambil keputusan politik untuk membuat undang-undangnya. Ya. Dan dalam proses pembuatan undang-undang itu kemudian rupanya bukan cuma sekedar perbankan, tapi seluruh sektor keuangan ditempatkan di bawah satu tempat. Pada waktu kita mulai membahas ini, sebenarnya ada krisis.
Okay. Ya,
di Inggris waktu itu tahun 2008 ada krisis keuangan. Kita kan banyak mengambil model FSA kalau di Inggris itu. Financial Stability Authority, Financial Services Authority. Ya. Semacam OJK. Kita lakukan studi banding, lalu pada waktu itu, saya ingat sekali ya, di sana ada diskusi di parlemennya yang mengatakan FSA mesti kita hilangkan, kita kembalikan semua otoritas itu kepada Bank Sentral.
Okay.
Kita lihatlah plus minus, tapi karena sudah ada mandatory, lalu ya sudah diambil keputusannya, kita bentuklah undang-undang ini ya. Yang pada intinya sebenarnya hendak mendisiplinkan sektor keuangan kita ini supaya tidak ada pertikaian antara regulator.
Okay.
Kalau perbankan diatur oleh OJK, sementara industri yang berkaitan dengan keuangan diatur oleh lembaga lain, mungkin akan ada overlap di masa mendatang. Jadi sebenarnya yang hendak dikendaki itu adalah adanya kepastian di dalam industri mengenai siapa yang menjadi regulator mereka. Itulah intinya OJK itu, undang-undang OJK itu. Makanya powerful sekali.
Nah ya, sebelum saya kembalikan ke track pembicaraan kita, karena sebenarnya kan awalnya dari KW ini bos.
Ya ya, saya wakil ketua pansus waktu itu. Memang saya tanda tangan. Karena itu saya waktu ditelepon sama dia ini kalau bicara pinjol saya mau, karena di samping masyarakat banyak betul yang kena.
Betul.
Ini juga ya ada utang juga lah. Dia nagih.
Nah, makanya maksud saya sampai pada bagian ini dulu. Nanti kita bertanya bareng-bareng ke Pak Hendrik. Menurutmu pada bagian awal, apakah pada poin yang akan kita bahas lebih dalam dengan Pak Hendrik ini, OJK memang telah dirancang untuk mengatasi masalah seperti ini?
Sebetulnya filosofinya begitu.
Oh, okay.
Seharusnya itu karena pada waktu kita mengalihkan kekuasaan keuangan kepada institusi seperti OJK, pada dasarnya kita juga sudah mengalihkan, pembuat undang-undang pada waktu itu sudah menghendaki agar supaya begitu OJK itu melaksanakan tugasnya, hal-hal semacam ini juga merupakan tanggung jawab yang harus ditangani oleh mereka gitu. Jadi sudah embed ya, sudah di dalamnya sebenarnya, di dalam undang-undang itu.
Tunggu dulu, sebelum saya lupa. Jadi yang tersisa tugasnya BI itu yang tidak dialihkan ke OJK tinggal apa?
Oh, kalau dia makroprudensial istilahnya. Itu agak ya, jadi sistem pembayaran
ya, perbankan
jadi,
aja ya.
Jadi memang secara knowledge ya, secara pengetahuan saintifik memang kita menganut sistem di mana otoritas moneter itu bersifat independen dan tunggal, namanya Bank Sentral. Otoritas finance industry, ini industri loh, kita nggak bicara soal polisi moneternya, industri pengguna dari monetary policy itu juga diatur oleh satu lembaga sendiri namanya OJK. Yang ini yang private nih, ini private, sektor private. Yang negara yang kita sebut fiskal itu diurus oleh Kementerian Keuangan. Jadi kita punya tiga sebenarnya, jadi ini tripartit, tiga kaki ini. Satu dia tangani oleh Bank Sentral, satu ditangani oleh Kementerian Keuangan, satu lagi ditangani oleh OJK. Tugas, fungsi, kekuasaan yang mereka miliki itu semua diatur dengan sangat api oleh undang-undang ini. Masih ada overlap, tapi saya kira tidak terlalu banyak ya. Beberapa hal ya.
Oke. Sangat luas. Kita akhirnya kembali ke laptop menyangkut dengan pinjol.
Iya.
Ya. Pak, tadi saya sudah menyampaikan beberapa data. Realitasnya ada. Tolong jelaskan kepada kami, kenapa kemudian pinjol tiba-tiba menjadi mengharu biru seperti ini dan menciptakan banyak penderitaan.
Oke, saya langsung jawab. Ini kejadiannya pasti sekitar tahun 2022 atau 2023.
Yang tadi. Ya.
Artinya pinjol ilegal ini korbannya semakin menggila. Itu di sekitar tahun 2001, 2002, 2003.
Okay.
Ketika saya sudah tidak menjabat. Ketika saya menjabat sebagai Direktur Finance Pengaturan dan Pengawasan Financial Technology, itu saya mengambil tindakan yang sangat keras, tegas, dan terukur melawan seluruh pinjol ilegal yang ada di Republik Indonesia.
Bentuknya apa tuh?
Bentuknya. Nomor satu, saya mengeluarkan surat larangan akses atau pembatasan akses. Saya menyebutnya, pinjol legal yang ada di bawah OJK, Anda hanya bisa mengakses camilan, kamera, mikrofon, location. Di semua itu tidak boleh Anda akses.
Apa itu kamera, ya, phone location itu apa itu?
Kamera artinya ketika Anda melakukan transaksi pinjam-minjam online, okay, kan kita perlu mengetahui nasabah, dia perlu foto wajahnya.
Oke. Okay.
Terus kita perlu tahu lokasinya dia di mana ketika melakukan transaksi. Jadi kamera, mikrofon, location tadi ya. Mikrofon ketika ditanya, karena begini, ketika transaksi online itu tingkat fraudulensnya sangat tinggi. Jadi saya belum masuk dulu ke sini. Ketika saya melakukan transaksi online dengan di sana, tingkat fraudulensnya itu tinggi. Dia bisa memalsukan jati dirinya. Makanya saya perlu foto wajahmu. Sebutkan
jadi
namamu.
Resiko di resiko pada peminjam ini. Jadi orang kan minjemin kan mesti tahu juga lu bisa bayar enggak, kamu bisa bayar enggak. Itu yang jadi soal. Jadi diatur
sama mereka. Jadi nah, sebelumnya apa? Sebelumnya bahkan bank-bank BUMN waktu itu kalau kita mundur di sebelum ini, itu kalau kita nginstall aplikasinya, dia akses handphone kita itu akses all, artinya apa? Semua foto anak istri kita pun di dalam storage, apapun yang ada di handphone diangkut. Tetapi ketika pinjol yang saya awasi itu, saya hanya mengatakan Anda hanya boleh mengakses tiga.
Tunggu dulu, Ini anu loh, belum banyak orang yang paham ini. Jadi ternyata kalau kita pinjam ke bank itu, semua akses kita di dalam HP kita itu di mereka bisa dapatkan.
Sebentar. Itu saya bicara ini kejadian dulu.
Saya bicara soal privasi. Nah,
saya bicara privacy kejadian dulu ketika tahun kembali ke tahun 2017 ketika pinjol ini mulai kita introduce, saya langsung buat batasan. Anda hanya boleh mengakses 3. Padahal sementara waktu itu bank-bank lain itu mengakses hampir seluruhnya. Nah, saat itu pun juga saya sudah mulai ditanyakan oleh pimpinan di dalam. Kok Anda tiba-tiba membatasi akses? Saya tahu arah pertanyaan ini, karena saya membatasi akses pinjol ini, pinjol legal, sementara saya paham industri lain membebaskan. Tapi saya berpikirnya, saya sampaikan, dasar-dasar peraturan yang Pak Hendrikus gunakan apa ini untuk membatasi akses? Saya katakan, memang betul tidak ada undang-undang yang mengatur saya untuk membatasi akses orang, tapi saya menggunakan undang-undang administrasi pemerintahan. Di situ dikatakan pejabat negara dapat mengambil diskresi apabila peraturan tidak ada dan itu untuk kepentingan orang banyak. Itu kalimat saya. Sehingga saya paksakan siapapun pinjol yang mengakses di luar camilan akan saya cabut izinnya.
Iya. Pak Hendrik, tunggu dulu. Andi, you berikan saya penguatan nih. Terganggu pikiranku ini. Kalau saya tidak salah sangka, tidak salah terka dan duga, tadi Bapak mengatakan bahwa kalau perbankan,
asuransi.
Iya, asuransi, dia mendapatkan
ya,
akses.
Saat itu ya.
Dia bisa mengakses semua apapun yang ada dalam HP kita. Saya punya utang di bank, Pak.
Nah, sebentar, Pak. Saya mengatakan, ini saya berbicara peristiwa mundur di tahun 2017.
Iya, paham.
Tentu saat ini sudah sangat tertib mereka.
Sudah tidak. Tertib pastinya, itu kita harus terjemahkan seperti apa, Pak? Meskipun ini topik yang berbeda ya. Jadi, tapi menurut saya ini Andi anu loh, penting loh ini.
Sebentar, Pak. Kenapa saya katakan saya yakinkan pastinya sekarang sudah tertib? Sebab sekarang sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Ya.
Tahun 2023.
Ya. Bagaimana kemudian kita meyakinkan bahwa katakanlah misalnya Akbar Faisal punya utang di bank ini karena ada utang mobil misalnya gitu kan. Utang kita hanya 300 juta, bayar setiap bulan 6 juta, tapi kemudian seluruhnya karena atas nama undang-undang dia memiliki akses Andi kepada sistem komunikasi kita atas nama undang-undang. Seperti apa kami harus memahami itu, Pak?
Ya kalau ada undang-undang data, siapa kan gini, saya nggak terlalu baca juga ya, belum paham juga mengenai undang-undang data pribadi, saya nggak bahas itu. Jadi saya mau bahas bahwa sebenarnya itu ini kan soal teknologi pada awalnya kan. Hampir seluruh teknologi yang meng-enabler, yang menjadi pemampu dari industri yang kita, dan di antara lain pinjol lah atau yang disebut sebagai data collecting ini, itu memang pada mulanya tidak menghargai privasi kan. Lalu kemudian menjadi debat internasional saya kira kan, kita lontok di mana-mana. Sehingga sekarang mereka melakukan perubahan. Contoh misalnya di handphone kita kalau kita beli iOS itu, sistem iOS Apple ini kan sebenarnya udah ada cara kita untuk tidak mau membagi informasi apa-apa kepada orang. Sisa kita hidupkan saja. Itu kan sudah ada. Dulu tidak ada. Jadi ada masa di mana memang kita sudah dikoleksi data kita kan. Nah, bagi dari perspektif pengusaha atau pegiat industri keuangan, mereka perlu data itu. Karena itu ada hubungannya nanti dengan profile untuk memanage risiko, kemampuan orang membayar, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau di industri perbankan, ini tidak jadi soal. Kenapa industri perbankan itu standarnya ketat sekali?
Perbankan. Siapa bilang nggak jadi soal?
Nggak, bukan soal data ya. Ini soal risiko waktu meminjam. Ya, bukan soal data, saya nggak bicara data. Di perbankan itu resiko, karena alasan orang untuk mengelola data orang itu kan kena resiko.
Oke.
Tapi kalau di perbankan, hal-hal yang berkaitan dengan manajemen resiko itu aturannya lebih tegas.
Oke.
Di luar industri perbankan ini jadi masalah. Nah, saya kira yang disebut oleh brother kita tadi, Henrikus, itu bahwa dia mengambil inisiatif untuk mengatur ini salah satu sebabnya karena memang industri ini jauh lebih tidak teregulasi gitu loh.
Gini bos, paham saya tentu saja paham niat baiknya Pak Henrikus.
Yeah.
Tapi kan ini tontonan publik sekaligus sebagai edukasi bagi publik ya.
Yeah.
Kan banyak loh hal-hal yang tidak kita pahami. Contoh misalnya, selama kita duduk di depan tadi, saya menerima dua telepon dari perbankan dan dari asuransi. Itu saya nggak tahu di mana dia dapatkan data saya. Pada bagian ini sebenarnya membuat saya jadi agak gelisah gitu ya. Bahwa kemudian ada undang-undang ITA, ya kita tidak tahu seperti apa pelaksananya di lapangan. Apakah benar informasi kita misalnya itu tidak beredar kemana-mana. Itulah nih. Jadi kenapa sampai saya terpaksa agak belok sedikit dari topik Pak?
Dan itu karena jadi persoalan ini, serius.
Iya, persoalan serius. Tampaknya kita harus mengundang teman-teman orang di perbankan dan di kepolisian untuk berbicara tentang
kenapa data kita itu terlalu mudah diambil oleh orang lain.
Oke. Sorry Pak Hendrik. Karena Anda
yang ini saya kira tadi ada yang pertama kan tadi soal pembatasan akses kepada data. Yang kedua apa tadi itu kan ada tiga.
Ya, jadi yang pertama soal pembatasan akses.
Ya.
Kemudian yang ini untuk ini saya waktu itu ingin mencoba memisahkan.
Saya potong ya karena tadi sebelum kita masuk ke sini kan ada diskusi informal kita.
Ya.
Itu kan tadi waktu diskusi informal tadi itu kan Pak Hendrikus bilang gini, ada aturan mengenai limit pinjaman. Atau limit apa gitu, saya nggak selling apa lagi istilahnya. Itu saya kira itu perlu dijelasin sama masyarakat waktu Anda ada di sana.
Jadi sebenarnya kan Pak, ini ada antara sesuatu yang liar dengan sesuatu yang ilegal. Sesuatu yang liar dan sesuatu yang legal. Waktu itu kan saya mengatur mengawasi yang legal. Tetapi waktu itu sebagai direktur saya juga harus berpikir jernih. Saya harus melindungi juga yang legal dari potensi akibat negatif dari ilegal. Jangan sampai ada pepatah saya yang suka saya gunakan, nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara ulah pinjol ilegal, kemudian pinjol legal ini menjadi bermasalah. Sehingga waktu itu saya berinisiatif untuk melakukan aktif menyerang keluar.
Seperti
antara
apa?
Antara lain tadi saya katakan, untuk membedakan antara kamu dan ilegal, kamu hanya boleh akses tiga akses ini tadi.
Okay.
Sehingga kalau Anda coba mengakses lebih dari tiga, izin kamu saya cabut.
Ya, yang pertama tadi kita ulangi lagi Pak, karena ini penting banget ya. Yang pertama adalah apa namanya?
Anda hanya mengakses kamera, mikrofon, location.
Iya, kamera, mikrofon, location. Agar saling tahu siapa peminjam dan siapa yang dipinjam. Satu. Yang kedua?
Yang terjadi di pinjol ilegal ini, kalau Anda ditagih dan tidak bisa membayar, maka nanti akan ditelepon itu anak Anda, istri Anda, foto saudara Anda. Itu karena apa? Dia mengakses phone, dia mengakses storage, dia lain-lain. Jadi semua isi handphone ini, nah ini tadi yang kembali ke perlindungan data pribadi. Selalu waktu itu kan sebelum ada undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia, itu sebenarnya di Eropa sudah ada GDPR, Pak, Global Data Protection Regulation. Waktu itu saya menganut 4 apa 5 prinsip. Nomor 1, ketika Anda mengakses data orang, apa relevansinya?
Oke.
Apa relevansinya? Jadi kalau minjam, ya pinjam aja. Ngapain nggak mengakses foto istri orang? Gitu kan, nomor telepon tetangganya nggak ada. Jadi apa relevansinya? Kemudian kedua, berapa lama kamu akan taruh ini? Kemudian yang ketiga, kalau yang bersangkutan data pribadi yang ditarik orang itu bersangkutan merasa keberatan, maka Anda harus bisa menyediakan fasilitas untuk dia bisa menghapus dengan mudah. Jadi semudah Anda mengakses data pribadi saya, semudah itu pula saya bisa menghapus data pribadi saya. Kemudian yang keempat, apabila Anda melanggar ini semua, maka akan ada denda yang bisa membangkrutkan perusahaan Anda. Inilah kira-kira GDPR. Nah, sewaktu itu undang-undang perlindungan data pribadi belum ada. Nah, karena saya paham spirit itu, maka saya paksakan yang pembatasan akses itu tadi.
Okay.
Saya katakan waktu itu ke ilegal, ke legal, kawan-kawan legal, mohon maaf, ini terpaksa saya ambil sebab ini adalah langkah terbaik untuk menghadang perkembangan pinjol ilegal waktu itu. Dan saya yakin undang-undang perlindungan data pribadi sekarang sudah menganut apa yang saya sebutkan tadi, Pak. Relevansinya, masa kadaluarsanya bisa dihapus dan ada penalti dendanya. Ini undang-undang perlindungan data
itu pribadi. Nih, penalti dendanya ini berapa besar ya sekarang nih kalau di ini? Kalau saya kira yang membangkrutkan itu yang penting, karena ini kan jasa, ini industri ilegal ini, harusnya dibangkrutkan.
Enggak, gini. Bos, tadi kan baru satu, Pak. Apa itu kamera apa namanya itu?
Iya.
Yang kan ada tiga tadi. Yang kedua?
Sebenarnya mungkin ada lima kali.
Oke.
Okay. Saya membuat itu, dan kemudian saya juga buat aturan berikutnya. Nah, ini yang saya yakin banyak pihak, karena sebenarnya pinjol ilegal ini sebenarnya mafia.
Ini saya terangkan, mafia. Ini sedikit ada catatan dibikin oleh staf saya itu. Semenjak 2017 sampai 31 Oktober 2023, Satgas pasti ada ya?
Satgas investasi ilegal.
Ya, jadi Satgas pasti itu telah menghentikan 7.502 entitas keuangan ilegal dengan detail. Pertama, 1.196 entitas investasi ilegal. Yang kedua adalah 6.055 entitas pinjaman online ilegal PINPRI. Ya, kemudian ada 251 entitas gadai ilegal. Pak, saya tidak ingin membingungkan penonton saya. Saya selalu fokus di sini. Kita bicara tentang ilegal. Kenapa kemudian negara begitu mudah membuat atau memberikan izin ada lembaga semacam pinjaman online itu, kemudian seperti tidak ada pengawasan seperti. Oke, okay, tadi Anda berdua bicara banyak berbagai aturan. Kenyataannya supir saya juga akhirnya hampir bunuh diri tuh kan gitu. Dan seterusnya. Apa yang terjadi dengan kita, Pak? Ujungnya nantinya itu adalah negara bisa melindungi kita enggak sih? Terutama para pekerja level bawah ini untuk hal-hal seperti ini, Pak.
Ya, negara harus melindungi, tidak ada cerita lain.
Kenyataannya kan tidak,
khususnya,
Pak.
Khususnya lembaga negara yang diberi kewenangan itu. Iya. Jangan sampai lembaga ini hanya ingin kewenangannya, tapi lari dari tanggung jawabnya.
Itu bahasanya.
Nggak boleh begitu.
Okay.
Jadi, siapa yang diberi kewenangan? Ya jelas Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan, itu adalah otoritas jasa keuangan mengawasi sektor jasa keuangan. Nah, sektor jasa keuangan itu di dalamnya ada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Nah, di dalam Undang-Undang P2SK itu ada pasal yang mengatakan barang siapa yang menghalang-halangi kerja dari otoritas ini, itu sanksinya paling lama 12 tahun penjara, dan pidana penjara 12 tahun, dan pidana denda kalau dia pribadi 300 miliar, dan kalau badan pidananya itu sampai dengan 1 triliun.
Ya, tapi kenyataannya seperti data yang saya sampaikan tadi, Pak. Sampai ada nih 6.055 entitas pinjaman online ilegal. 6.000 loh.
Ini sebenarnya urusan gampang, Pak.
Ah, seperti apa? Coba jelasin ke kita.
Ini sebenarnya urusan gampang.
Ini hanya
sebenarnya ingin enggak mereka yang diberi kewenangan untuk itu mengambil tindakan tegas, keras, dan terukur. Okay. Contohnya begini, memangnya semua transaksi online itu cash delivery? Kan enggak, Pak.
Okay.
Kan dia melalui transaksi perbankan.
Betul.
Nah, keluarkan saja instruksi perbankan manapun yang memfasilitasi transaksi para yang ilegal atau investasi ilegal ini diberi sanksi.
Oh.
Potong uratnya. Atau kedua, payment gateway. Kalau perbankan di bawah OJK, kalau payment gateway kan di bawah Bank Indonesia.
Yeah.
Nah, payment gateway ini, Pak, lagi-lagi, come on, ini transaksi online, emangnya uang dari langit yang turun, Pak? Ini kan melalui
sistem.
Kalau sistem, kalau dia di perbankan di bawah OJK, kalau di PG payment gateway di bawah bank sentral.
Kan
keluarkan saja instruksi. Nah, kalau mau lagi, Pak, kan ada, Pak, namanya itu APU PPT di bawah apa ini? PPATK ya? PPT pencucian uang dan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, ya saya sebut saja kalau misalnya APU PPATK juga mengambil tindakan tegas bahwa transaksi-transaksi dari pinjol ilegal atau investasi ilegal ini patut juga kita kaitkan dengan pencucian uang. Maka wajibkan saja perbankan dengan payment gateway untuk melaporkan semua kegiatan itu. Nah,
ya,
ini sebenarnya, Pak, kalau kita potong urat nadinya, berhenti semua.
Saya setuju, Pak. Tapi sebenarnya muncul pertanyaan saya yang sederhana. Karena saya harus melayani pikiran banyak orang, Pak, di sini. Sebenarnya siapa yang mendirikan atau yang punya perusahaan-perusahaan pinjaman online ini, Pak? Kenapa sampai begitu banyak? Apakah mudah untuk mendirikan itu?
Oh, sangat mudah, Pak.
Seperti apa?
Sangat mudah. Jadi saya bicara ini yang ilegal, Pak, ya.
Oke. Okay. Nah,
kalau ilegal itu, Pak,
badan hukumnya ini apa sebenarnya?
Ah, betul.
Bahkan dia tidak perlu pakai badan hukum sebenarnya, Pak.
Waduh.
Karena kantornya pun bisa virtual, Pak. Servernya ditaruh di Singapura atau ditaruh di China.
Jadi sebenarnya kategorisasinya itu ada transnational financial crime, ada yang lokal, ya. Yang di sini ini kaki-kakinya.
Iya.
Nah,
kaki-kakinya itu marketing-marketingnya, Pak.
Iya. Marketingnya yang selama ini kita rate itu gitu loh.
Tapi kita, kan kita itu oke lah. Maksud saya begini loh. Kenapa kemudian semakin menggejala dan semakin banyak korban, tapi tampaknya otoritas dalam hal ini OJK, organisasi yang you dirikan itu bro, itu tampaknya kalau mungkin kita katakan tidak bisa mengatasinya mungkin berlebihan. Kita kurangi bahasanya. Kewalahan menghadapi
ada,
ini.
Ada pepatah nih dari namanya kalau saya nggak salah itu Balzac ya. Itu sastrawannya Perancis. Dia bilang begini, in every great fortune lies great crime.
Bahasa Indonesia
ya? Ya kira-kira begini, dalam setiap kekayaan besar itu ada kejahatan besar juga di dalamnya gitu loh. Jadi dua kata-kata
dan
ini.
Dan siapapun yang mencoba mengambil tindakan tegas berpotensi dikriminalisasi.
Saya tahu Pak, ujungnya akan ke situ nantinya.
In every great fortune lies great crime. Ya artinya kita kalau sudah begini ini kita bicara tidak lagi soal pelaku. Tapi kita harus bicara struktur dan suprastrukturnya gitu.
Setuju loh. Saya Andi. Nah.
Karena itu waktu kita bikin OJK sebenarnya. Kan sebenarnya ada banyak perdebatannya. Kenapa OJK yang dikasih otoritas tunggal loh melakukan penyidikan di sektor kejahatan keuangan ini. Mm-hmm. Jadi kalau sudah pinjol sebenarnya ya. Saya ini kan membuat undang-undang. Jadi saya tahu maksud saya waktu bikin undang-undang itu. Walaupun sudah ada P2SK kan yang memperbaiki undang-undang kami dulu itu. Yang lebih tegas malah ya sekarang itu. Tujuannya itu adalah supaya konsentrasinya betul-betul ada gitu, powerful. Karena kita tahu kejahatan keuangan ini mesti ditangani orang yang mengerti betul industri ini. Dan waktu itu kita percaya bahwa profesional-profesional kita di Indonesia ini auditor yang hebat, yang bisa melakukan forensik, mereka yang sudah lama meregulasi industri ini juga ngerti. Sehingga kita bisa tegakkan rule of the game-nya kan begitu. Tapi kalau lembaganya sendiri sudah tidak menyadari bahwa memang sebenarnya itu tanggung jawab mereka, ini yang jadi repot. Nah, ya, masuklah kemudian ruang abu-abunya ini.
Makanya, kan. Itu saya setuju itu. Saya ingin menurunkan level pembicaraan kita. Ini sudah terjadi, banyak korban.
Ya.
Tadi Pak Hendrik sudah berbicara bagaimana sejarahnya pinjol segala macam. Sampai kemudian beliau dikriminalisasi. Saya menerjemahkannya itu dia ditendang keluarlah kira-kira dari situ. Ya. Oke. Nanti ada saya punya pertanyaan
tendang keluar pamungkas. Dari arena.
Saya punya pertanyaan pamungkas menyangkut itu Pak nanti di belakangan. Ya. Sekarang sudah terjadi. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh negara agar korban-korban itu tidak semakin banyak dan itu ternyata adalah saudara-saudara kita dari ekonomi lemah? Itu loh pertanyaan saya, Pak.
Atau jangan-jangan, Pak, per korban ini sewa aja law firm besar kemudian gugat regulator yang gagal menjalankan tugas pokok fungsinya.
Itu stadium kedua, Pak. Saya mau tanya dulu. Kan Bapak kan yang orang dari Kementerian Keuangan paham ini. Bahkan di OJK Anda dulu yang memimpin ini kan. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar kemudian bisa kita hentikan dan bagaimana cara negara untuk bertindak? Entar dulu, kasih adik dulu, Andi. Gimana anunya?
Setiap orang harus kembali ke Undang-Undang P2SK. Di sana dikatakan bahwa OJK... Salah satu fungsi OJK adalah melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan, kejahatan di sektor jasa keuangan.
Oke. Okay.
Penyelidikan loh,
penyidikan. Penyidikan,
bukan penyelidikan ya. Oke. Di atas penyelidikan ini penyidikan.
KPK ini.
Iya. KPK. Sekarang pertanyaannya, Anda sudah diberi senjata nuklir, kenapa tidak digunakan?
Ya. Kenapa kira-kira?
Saya tidak tahu.
Ya, kembali kalau ke pepatah tadi saya, makanya saya sengaja pakai pepatah itu untuk menggambarkan bahwa sebenarnya kita ini berhadapan dengan satu struktur yang luar biasa. Karena ini kan masa negara jadi lemah gitu loh. Kalau negara ini parallel structure gitu. Ini
kalau saya gunakan pendekatan politik seperti yang saya kenal tentangmu, saya bisa menerjemahkan lain loh bahasamu ini.
Mestinya kalau kita jadi DPR, Bos, ini orang-orang sudah masuk ke
makanya.
Sudah pasti kita investigasi lah.
Apakah kau ingin mengatakan bahwa sebenarnya ada uang besar di industri pinjol ini yang juga dinikmati oleh beberapa pihak? Seperti itu kah?
Justru itu yang harusnya menjadi sumber investigasi kita
itu untuk loh, menjawab makanya itu.
Makanya asumsinya, ini asumsi ya.
Iya
kita
dong.
Mengasumsikan begitu sehingga kemudian otoritas pengawasnya OJK ini seperti teman-teman saya yang ada masih ada di parlemen. Kalau saya ini kan orang bisnis, nggak bisa lagi bicara apa-apa, nggak bisa terlalu jauh juga kan.
Kita tapi, pindahkan DPR-nya ke sini, Bos.
Iya, ya. Itu harus kita dorong lah. Kita saya rasa masih banyak kok. Mereka juga sebetulnya perlu juga untuk kita. Ya, mudah-mudahan setelah pemilu ini banyak yang lebih bagus
juga. Iya. Makanya jadi gitu, Pak,
jadi saya itu tadi pertanyaan saya tadi. Saya garis bawahi kalimat Bapak tadi, melibatkan uang yang banyak.
Ya,
itu. That's my point.
Melibatkan uang yang banyak. Oh, itu wajar sebagai sebuah bisnis. Tapi kemudian apakah kita fair atau layak kalau kemudian mengatakan ini tidak ditangani karena mungkin juga ada recehan kemana-mana begitu?
Itu
Pak Hendrik, Anda bekas pejabat di situ. Ya. Saya ingin Anda lebih terbuka di sini.
Saya sampaikan begini ya, saya sampaikan. Ketika saya membatasi akses camilan itu saja, saya dipanggil. saya dipanggil.
Ya, gimana? Membatasi akses?
Membatasi akses kamera mikrofon location. Membatasi akses kamera mikrofon location. Karena industri lain, kan ini kan harus level playing field.
Okay.
Ketika ini saya batasi, maka yang lain pun kan juga harus ikut membatasi kan? Karena kalau tidak kan menjadi aneh. Okay. Itu saya dipertanyakan. Atau dengan kata lain, ya ngapain juga sih diatur pembatasan seperti itu?
Siapa yang memanggil Anda waktu itu?
Pak Rizwinandi, menanyakan ke saya.
Sebagai
kepala eksekutif saya, menanyakan apa dasarnya Anda membatasi? Saya katakan, memang dasar POJK nggak ada, tetapi ada undang-undang administrasi pemerintahan yang saya katakan tadi. Di situ jelas dikatakan pejabat punya hak diskresi membuat peraturan apabila peraturan belum ada, apabila itu dianggap untuk perlindungan kepentingan banyak. Saya malah disampaikan, kalau ada gugatan Anda siap-siap loh menjawab, saya jawab. Saya kan siap menjawab secara hukum karena undang-undang yang saya pegang ada. Itu satu, Pak ya. Kemudian kedua, saya juga mengeluarkan surat, semua pinjol legal yang dibawa pengawasan saya larang dia beroperasi di daerah-daerah di mana terindikasi banyak pinjol ilegal yang beroperasi. Kemudian kedua, saya larang semua pinjol legal melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan pelaku pinjol ilegal. Sebab saya tahu, di luar ini mereka sering juga patut saya duga mereka di luar ini sering berkolaborasi. Kuncinya apa, Pak, sebenarnya? Di pinjol itu, pinjaman uangnya itu satu bisnis. Tapi itu nggak ada apa-apanya, Pak. Bisnis yang besarnya itu sebenarnya tambang datanya. Tambang datanya itu yang bisa bernilai triliunan. Maka itu yang sejak awal ingin saya halangi. Karena kenapa? Nah, tujuan saya kan bicara pendanaan online dan perlindungan konsumen. Ini kok melebar ke pencurian, saya menggunakan saja istilah pencurian data pribadi, sebenarnya kan ini nilainya triliunan.
Wow.
Ini yang kita sebut dengan mesin cerdas buatan, artificial intelligence mesin itu datanya harus sebanyak-banyaknya. Kalau bisa sampai ujung kuku ini pun diambil datanya ke dalam.
Oke, okay. Kalau begini kita ada beberapa ketemu. Saya harus mengidentifikasi dengan agak detail ini. Sudah tinggal berapa menit waktu kita? Tambahin. Ini enggak benar ini kalau kayak gini. Oke, okay, pertanyaan pertama, Pak, yang pendek saja. Berapa nilai uang yang beredar di pinjol ini, Pak? Baik yang legal maupun ilegal pinjol.
Untuk ini saya tidak bisa menjawab karena
estimasi kira-kira.
Nah, pertama sekali pinjol legal ya, saya ngomongin pinjol legal, itu hadir, itu pendanaannya itu hanya sekitar kurang dari 10 miliar dalam setahun. Kemudian ketika saya tinggalkan, itu sudah hampir 200 triliun dalam waktu 3 tahun perputarannya. 200 triliun. Itu yang legal ya.
Oke. Okay.
Kalau yang ilegal, ya 5 kali lipat.
Perputarannya.
Oke.
Okay. Bisa dibayangkan sih, karena pinjam 1 jadi 5.
Yeah. Gitu. Ini menurut saya tidak, nih, kamu kan pebisnis bos. Ini kan menjadi tidak sederhana. Dalam waktu 1 tahun, uang yang beredar dari legal, Pak ya,
yeah,
dari 10 miliar menjadi 200 triliun. Oke, okay, ya. Yeah. Dalam waktu 3 tahun. Oke.
Okay. Yeah.
Yang ilegal saya yakin lebih besar dari situ. Yeah. Maka saya bisa mengatakan terkonfirmasi yang saya sampaikan tadi bahwa ini melibatkan uang banyak. Sampai di situ dulu. Yang kedua, pelakunya. Bapak tadi mengatakan bahwa ini bisa kantornya abal-abal, servernya disimpan di mana? Karena memang ternyata di ujungnya kita ketemu pembicaraan bahwa ini sebenarnya ini adalah data gitu. Oke, dari yang Bapak pahami, siapa sebenarnya yang memiliki usaha-usaha seperti ini? Dan bagaimana kolaborasinya dengan pihak perbankan?
Karakteristiknya barangkali.
Iya,
kalau orang mungkin agak kesulitan.
Iya. Ya.
Tapi barangkali
kan kita bisa identifikasi, Bos.
Iya, karakteristiknya okay. Mungkin. Profilnya kira-kira kayak apa?
Pak, inilah sebenarnya yang kita sangat harapkan sebenarnya dari Badan Cyber Sandi Negara ini ikut turun berperan aktif. Karena kenapa? Sebenarnya data ini ketika sudah berpindah tangan, itu sudah bisa mengalir ke luar negeri. Dan ketika dia mengalir ke luar negeri, sebenarnya ibarat kata begini ya, Pak Faisal ya, pemilu sebelum dimulai pun, kalau sudah bisa dibuat profilnya, sudah bisa dibuat prediksi.
Iya, paham saya.
Ini yang nilainya keluar. Nah, kemudian kalau pertanyaannya siapa yang berkepentingan dengan ini? Ya, saya jawab secara umum saja, para pelaku kapitalis tentunya.
Ya, udah berkelindan lah.
Okay.
Kan kalau gini loh, kalau kita bacakan misalnya nih, contoh ya di China itu kan ada yang disebut sebagai shadowy banking, ya bank bayangan. Tadi kan saya bilang kasih 1-5 ya kan. Sebenarnya secara teori money velocity-nya terjadi. Cuman ini money velocity yang gak benar. ada perputaran uang yang tidak benar. Kenapa? Karena pada dasarnya satu, namanya aja udah ilegal, artinya dia nggak dalam sistem. Yang kedua, dia punya efek destruktif, distortif terhadap ekonomi. Karena masyarakat dibikin susah. Mestinya kan money velocity yang benar itu kan masyarakatnya makmur, bukan masyarakat jalan menderita. Jadi kita menciptakan utang ya. Jadi niat baik dari kebijakan financial technology itu fintech lah ya, atau pinjaman ke sektor keuangan berbasis teknologi, itulah yang kemudian berakses kepada timbulnya pinjol ini. Nah, tanggung jawab kita sekarang itu adalah memastikan agar supaya lembaga-lembaga otoritas ini, terutama OJK, itu menjalankan fungsinya.
Nah, iya, makanya
itu tanggung jawab utamanya.
Saya tadi itu apa namanya? Ini karena ternyata
ini ya, mesti di statute, Bos. Karena dari tadi kita mesti ngambang nih, siapa penanggung jawabnya?
Iya.
Karena penanggung jawab utamanya ini saya bikin undang-undangnya, jadi saya tahu. Oh, akar masalahnya itu ada di OJK.
Oke. Okay.
Saya berani bertanggung jawab untuk mengatakan itu. Saya ya. Akar masalahnya ada di OJK. Adapun penegak hukum lain itu cuma nempel.
Iya.
Karena bantuan
kan gitu hak penyidikan ternyata ada di OJK gitu loh.
Jadi kalau dia perlu nangkep orang karena enggak punya senjata, ya dia panggil lah, minta tolong lah ke kepolisian. Jangan dilempar barang ini ke institusi lain. Itu yang saya tidak setuju.
Malah ini contoh ya, saya biasa menggunakan studi kasus Pak di sini. Katakanlah misalnya ini orang saya ini, ada supir saya. Dia terlibat pinjol sampai 300%, oke? Okay? Dia ngutang 3 juta, dia harus mengembalikan 10 juta, oke? Okay. Terus kemudian diancam kalau tidak dilaporkan ke polisi. Pada poin yang Andi barusan sampaikan tadi, sebenarnya kan polisi hanya embedded aja di situ, kan? Kewenangannya ada di OJK. Iya. Oke, okay. Sampai di sini kita apa namanya detailkan pembicaraan kita karena ini menyangkut orang banyak nih, Andi. Pak Hendrik, sudah ada problem melibatkan uang banyak. Ternyata Anda bahkan menyampaikan sesuatu tadi yang membuat saya, seharusnya saya tidak kaget, tapi tetap kaget. Apa itu? Ternyata ini ujungnya adalah data, dan itu untuk kepentingan yang lebih besar. Ya. Kan bisa dibawa ke politik, bisa dibawa kepada apalagi namanya itu, capital dalam skala global dan segala macam. Dan itu berhubungan dengan kita punya eksistensi sebagai sebuah bangsa. Ya. Ada problem, Pak. Seharusnya OJK mengambil sikap, karena ternyata itu otoritasnya, Andi yang bikin undang-undangnya. Ya. Sekarang sudah ada tanda-tanda awal bahwa OJK tidak bisa bertindak terlalu jauh. Bisa saja memang ada yang menyusupi. Tidak secara kelembagaan barangkali, atau barangkali secara perorangan dan segala macam. Ini bisa menjadi tuduhan sebenarnya, tapi realitasnya ada problem yang tampaknya tidak ada sikap yang jelas dari OJK. Bapak yang mengatakannya loh dari tadi, karena Bapak penanggung jawabnya dulu di situ. Sekarang Pak, kita masuk pada bagian-bagian akhir diskusi kita. Berikan rekomendasi kepada kita semuanya. Pertama, negara harus melakukan apa? Siapa yang melakukannya? Dan kemudian apa kira-kira langkah yang paling dekat yang bisa dilakukan? Sekaligus nanti Andi juga memberikan masukan untuk itu. Silakan Pak Hendrik.
Ya, saya kira dengan hadirnya undang-undang penguatan pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan, sudah jelas di situ disebutkan bahwa salah satu fungsi dari OJK adalah melakukan penyidikan di sektor jasa terhadap setiap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Nah, tinggal tinggal dipertegas saja di titik sana. Cuma kalau kemudian langkahnya lambat, ya patut juga kita bertanya ada apa gitu kan ya. Karena kalau boleh saya sharing, sewaktu saya menjabat sebagai direktur fintech pun, jangan salah, banyak juga fintech-fintech yang mendaftar ke tempat saya, sebenarnya itu fintech ilegal yang kemudian dibawa oleh konsultan hukum. Nah, kemudian ketika ini saya blokir karena ini adalah pinjol ilegal, yang terjadi malah bumerang ke saya.
Oh, itu yang Anda maksud tadi dengan dikriminalisasi?
Iya, jadi adalah konsultan hukum. Dia mendaftarkan pinjol ke tempat saya. Ternyata dia punya track record pinjol yang dibawa ini adalah pinjol ilegal. Nah, saya sampaikan, bagaimana mungkin yang ilegal Anda bawa ke tempat saya menjadi legal suatu saat kalau ada masalah hukum di masa lampau, saya akan terseret di pengadilan, diminta sebagai saksi minimal. Jadi saya katakan, tidak mungkin saya akan teruskan. Kemudian konsultan hukum yang sama, saya sebut saja Launcher ID waktu itu.
Siapa itu?
Launcher ID. Launcher ID. Ada dalam surat. Karena akibat dari ini saya diperiksa loh. Di mana? Di otoritas jasa keuangan. Ketika saya melakukan jadi orang ini saya masukkan dalam daftar hitam.
Tunggu dulu.
Launcher.id.
Launcher.
Suratnya nyurat saya lengkap.
Itu nama domainnya. Ya.
Ini gara-gara ini kemudian saya diperiksa loh. Diperiksa karena semua aplikasi yang dibawa itu saya tolak. karena terindikasi ilegal, kemudian ada fintech yang lain menghimpun dana publik, kata saya, nah ini mah praktik perbankan ilegal yang kalau saya keluarkan, saya dalam fintech itu Pak, pinjol tidak boleh menghimpun dana publik, dia hanya mempertemukan lender dan borrower.
Ya,
sedangkan pinjol yang dia bawa ke saya ini dapat menghimpun dana publik, kemudian dipinjamkan, kata saya, ini praktik perbankan. Nggak boleh saya teruskan. Kemudian catatan ketiga ada di Google, konsultan hukum Launchera ID ini kemudian ternyata mencatut beberapa nama fintech yang sudah berizin untuk dijadikan sebagai daftar kliennya. Jadi saya katakan ini saya blacklist. Nah untuk ini itu saya diperiksa di otoritas jasa keuangan, dianggap saya ini secara etika melanggar, dianggap berlebihan. Padahal menurut saya sebenarnya kalau
kita hasil dari pemeriksaan itu kepada Anda apa?
Sebenarnya kita undang hukum pidana jelas kok disebut siapapun yang menghalang-halangi seseorang melakukan perbuatan baik itu saya bisa lawan, saya bisa pidanakan. Nah, saya diperiksa itu dari Januari 2020 sampai dengan Juni 2020. Saya diamkan. Kok setahun kemudian gak ada hasil? Saya tanyakan, mana hasilnya? Karena ini saya bisa gugat secara imaterial, karena kerugian imaterial buat saya. Barulah kemudian Juni 2021 keluar, itu disebutkan di situ. Tidak ditemukan bukti pelanggaran fraud, tetapi pemberitahuan ini sifatnya rahasia hanya untuk saya. Nah saya jawab, di kepolisian pun orang kalau diperiksa, kalau tidak terbukti harus diterbitkan SP3 dan diserahkan ke keluarga, ke kerabatnya.
Setidaknya untuk mengembalikan harkat dan martabatnya.
Iya, martabat. Jadi kata saya, ini ada yang aneh. Ini
yang apa yang aneh menurut Anda?
Ini yang aneh karena prosesnya dari awal, saya bertindak tegas.
Iya, paham saya Pak. Tapi pertanyaan saya itu adalah, apa yang aneh dari sini? Anda
yang aneh di sini.
Anda entar dulu.
Bisa enggak kita terjemahkan bahwa jaringan pinjol ini sudah
patut saya duga
meracuni OJK gitu loh.
Patut saya duga. Patut saya duga. Patut saya duga. Di zaman Pak Wimbo dan Pak Riswinandi, patut saya duga di zaman Pak Wimbo dan Pak Riswinandi, patut saya duga. Ini para pelaku pinjol ilegal di luar ini patut saya duga ya.
Okay.
Tentu pembuktian. Perlu ini bersekongkol. Ini untuk menyerang harkat dan martabat pejabat atau dengan kata lain kriminalisasi. Nah, sampai di titik ini saya melihat ini suasana tidak sehat. Nah, makanya saya memilih mengundurkan diri. Nah, setelah saya mengundurkan diri, ya Anda lihatlah itu data pinjol ilegal itu bersilweran di mana-mana. Karena sewaktu di zaman saya, Pak, itu setiap minggu hampir terjadi penangkapan. Karena kami bekerja sama dengan, jadi setiap sosialisasi itu saya mengajak dari direktur cyber untuk memberi apa namanya, dan kemudian dari tim saya ada intel Pak yang mengamati pinjol ilegal itu di mana, yang tadi yang Bapak sebutkan ini anggota Mona itu dilakukan penangkapan. Tapi saya bisa pastikan setelah itu yang bergerak hanya waspada apa namanya, satgas waspada investasi,
iya, satgas pasti namanya
itu, dia nggak fokus Pak karena terlalu banyak yang dia urusin, mulai dari robo lending, robo investasi, terlalu banyak. Sementara kita kan fokusnya tadi ini
pinjol,
harusnya stay fokus. Nah waktu itu saya sebagai direktur saya fokus pada bidang tugas saya ini melakukan. Jadi sebenarnya pinjol ilegal ini Pak memang memakan banyak mangsa, tetapi sebenarnya bukan sesuatu yang sulit untuk bukan ditangani. Sesuatu yang rumit untuk ditangani.
Hanya
butuh keberanian.
Pak Hendrik.
Butuh keberanian dan nyali,
ya, kepastian.
Ada banyak diskusi kita di sini, tapi saya Andi tadi mengganggu betul pikiran saya. Coba diulangi pertanyaan tadi Andi.
Apakah yang mana yang tadi tuh?
Iya itu dia. Apakah ada indikasi?
Apakah ada indikasi bahwa dananya pinjol online ini juga meracuni OJK, itu aja.
Itu dia Pak. Saya butuh jawaban yang jelas menyangkut itu.
Ada toksifikasi.
Mohon maaf, saya harus melindungi, kita harus melindungi, kita punya apa namanya?
Toksifikasi.
Iya, publik kita.
Kalau
ini kan juga ada batasannya dia ngomong. Enggak,
bukan. Kalau itu Pak, saya bisa yakinkan 1000% kawan-kawan saya clean. Kalau dalam hal kaitan dengan finansial, tapi kalau dalam hal tekanan dari pihak luar, kemungkinan besar itu ada karena saya pun juga sering mendapat tekanan seperti itu, mendapat WhatsApp gitu kan ya. Sampai di mana
satu-satunya sahabat yang tidak pernah nekan dia itu saya. Malah saya ada konsultasi.
Nah, sekarang mana Bu? Nah, saya kalau begitu yang nekan dari pihak luar itu siapa, Pak? Jadi lebar lagi
Pak. Enggak. Jadi gini, Bos. Ini kita saya kira garis besarnya udah jelas bahwa nggak,
sebentar, Pak. Saya sampaikan, Pak ya. Bahkan waktu itu ini kan pinjol-pinjol ilegal, saya bukan bermaksud rasis, tapi kalau kita uji statistik, Bapak cek engine-nya nih. 90% ini uji statistik lagi-lagi, patut saya duga itu engine-nya dari China. Patut saya duga engine-nya dari China, nomor 2 dari Rusia. Ini kan dia hanya di apa namanya, di cloning, white label. Jadi kalau ditangkap sekarang,
pindah lagi
kemana? Satu, besok dia kopi 10.
Ya, ya, ya. Jadi sama dengan itu ya, apa namanya judi online itu. Ya, di mana-mana itu dia punya gitu kan.
Okay. Jadi ini mengakses teknologi sih sebetulnya.
Nah, Bapak bicara judi online, nah jangan-jangan uang-uang hasil judi online itu ya dimasukkan ke pinjol ilegal untuk dipinjamkan, Pak.
Sebenarnya kalau kita bicara trans financial apa? Kejahatan keuangan transglobal itu sudah sama itu. Yeah, studinya begitu gitu loh. Ada hubungan antara industri ilegal dengan keuangan ilegal itu.
Oke. Okay. Sekarang ada saya punya pertanyaan yang sangat penting, Pak. Bisakah semua perilaku yang sangat melukai ini, mengganggu ini dihentikan? Dan siapa yang harus melakukannya dan dengan cara apa? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang redundan dengan pembahasan kita tadi, tapi tidak apa-apa. Kita mendekati akhir dari diskusi kita.
Ya, pejabat OJK yang berwenang untuk industri ini harus punya nyali.
Sekarang ini tidak punya nyali.
Kita melihat fakta. Ya. Apabila itu berkembang, jawabannya kemana? Gitu. Karena kalau punya nyali, pasti cara mengujinya, kerja kamu itu baik, kita lihat hasil akhirnya. Betul, kalau hasil akhirnya saya jelek, ya udah ketahuan.
Oke. Okay. Terus kemudian dengan cara apa, Pak? Dia harus melakukan itu. Sudah punya nyali dengan cara apa?
Ini kolaborasi, Pak, dengan semua pihak. Ah, ini saya sampaikan. Kolaborasi dengan semua pihak. Jadi ketika saya duduk sebagai direktur itu saya memperkuat peran asosiasi, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, AFPI. Jadi teori yang saya pegang waktu itu, untuk mengawal semua pinjol ilegal ini, itu harus ada 4 layer pertahanan. Pertama, masyarakat. Sering-seringlah kita mendengar dari masyarakat, sebab itulah informasi yang paling valid. Yeah. Kemudian setelah masyarakat ini, itu harus masuk ke asosiasi, Pak. Karena asosiasi ini juga punya kepentingan membela industri yang benarnya. Nah, barulah kemudian masuk ke tempat kami, ke Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau Bapak mengatakan, ini harus bagaimana? Ya seharusnya apa yang ada masyarakat ini, keluhan yang ada di masyarakat ini harus didengarkan, Pak.
Ya, ekosistem yang sehat yang mesti diperkuat.
Iya, tapi begitu. ada bagian yang tampaknya tidak terlalu jelas batasnya, Pak. Antara pinjol legal dan ilegal. Dalam beberapa hal perilakunya sama, Pak.
Oh, enggak, Pak. Kalau itu saya...
Dalam beberapa hal loh.
Iya.
Bahasanya tetap meronrong, meneror.
Maaf, Pak, kalau saya boleh jawab. Okay. Dalam segala hal, pinjol legal dan ilegal berbeda 1000%.
Apa yang membedakan mereka ya?
Pertama, Pak, pinjol ilegal itu dilarang melakukan penagihan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Itu jelas ada, Pak. Begitu ada laporan terbukti, cabut izin. Kemudian kedua, Pak, yang saya sampaikan tadi, pinjol legal itu maksimum denda dan penaltinya hanya 100% dari pokok. Jadi kalau ada masyarakat di sini yang meminjam di pinjol legal, kemudian tagihannya melebihi 100% dari pokok pinjaman, misalnya laporkan. 1 juta,
dia paling maksimum itu 1 juta. 1 juta saja.
1 juta selesai.
Ya.
Mau tidak dibayar pun sekalipun ya tetap masuk di mana? Di fintech data center, kalau kita menyebutnya itu fintech data center, database yang mencatat semua yang ngawan prestasi. Mau 10 tahun pun kamu nggak bayar ya tetap 1 juta. Cuma tadi 2 juta. Ya 2 juta.
Jadi pokok 1 juta plus bunganya 1 juta. Itu aja.
Jadi maksimal 2 juta. 2 juta.
Maksimal 2 juta. Enggak boleh di atasnya 3 juta, 4 juta, selebih-selebihnya itu enggak usah dibayar.
Dan yang ketiga, Pak. Ilegal. Kalau pinjol legal, Bapak minjam, itu Bapak hanya bisa ditagih sampai dengan 3 bulan.
Ini airnya ini bikin pinternya apa ya? Berfesaran sensornya. Oh, karena bicara dengan data. Jadi saya minum dari tadi kok tasnya jadi lancar. Oke. Padahal sudah lama enggak
ingat. Jadi, Pak.
Gimana tadi? Gimana?
Kalau Bapak minjam di pinjol legal, dia batas maksimum penagihannya itu hanya sampai dengan 90 hari. Setelah lewat 90 hari Bapak masih juga tidak membayar, dia tidak boleh lagi menagih Bapak. Dia harus menyerahkan ini ke collection lain yang punya lisensi di bawah AFPI. Kenapa dibawa lisensi di bawah AFPI?
Menarik,
karena cara-cara manusiawi menagihnya, Pak.
Iya, oke.
Okay. Jadi 1000% beda loh, Pak, ya. Ilegal dengan legal.
Kalau begini, Pak, ya. Pak, ini saya kira ini makin lama ini Pak Akbar ini makin mengerti industri. Yeah. Jangan-jangan dia bikin nanti lembaga pembela
ilegal. Nah, ya. Boleh Pak bergabung.
Enggak, gini, Pak, PT Pembela. Ah, saya mau tuh jadi pemegang saham. Nih,
Pak Hendrik. Jadi yang bagian terakhir tadi bagus. Karena ada orang ditagih sampai berbulan-bulan dan harus lari, Pak. Jadi misalnya pemirsa, saya ngutang online 1 juta misalnya. Saya kalau dia legal maka hanya boleh 100% dari total pinjaman saya. Berikut dengan bunganya. Jadi 1 juta, pokoknya 1 juta plus bunganya 2 juta. Kalau kemudian dia si pinjaman online itu menagihkan saya lebih dari 2 juta pada basis angka 1 juta, maka itu melanggar dan tak usah dibayar.
Cabut izin.
Ah, satu. Yang kedua, ini menarik nih. Penagihan hanya lembaga pinjaman online legal itu tadi, kita tidak bicara ilegal, karena ilegal pasti apa namanya tidak, pasti salah. Hanya boleh menagih kepada saya selama 3 bulan berturut-turut. Kalau ternyata si saya ini
tidak bayar,
maka kemudian si perusahaan peminjam online itu yang juga harus jelas siapa dia, itu menyerahkan kepada lembaga yang juga terakreditasi tanda petik untuk menagih itu.
Iya.
Seperti
iya,
itu Pak?
Iya. Dan perlu saya garis bawahi, Pak ya.
Okay.
Apapun yang saya sampaikan itu sampai dengan titik terakhir di mana saya menjabat sebagai Direktur Pengaturan dan Pengawasan Financial Technology. Itu kebijakan yang sangat tegas dan keras kita terapkannya. Apa yang terjadi sekarang? Walahualam. Perlu Bapak mengundang narasumber dari otoritas jasa keuangan.
Dik. Apa catatan akhirmu soal ini?
Ya, saya sih sederhana saja ya. Kalau negara tidur, kejahatan merajalela.
Okay.
Kan itu aja.
Itu bahasa politik, Bos.
Ya,
sebagai mantan PDPR ya paham ya, lah. Tapi ini masyarakat
pengusaha
saya ini ada perlu penjelasan. Ya. Lepaskan aku dari utang ini. Ah, kira-kira
ya,
gitu
kan. Memang sih sekarang itu kan gini ya. Ini kan ada kebutuhan masyarakat. Kan jelas tuh tadi. Saya bilang tadi kalau dibuka itu kan tiga hal menyebabkan. Dan semua itu masalah ekonomi.
Okay.
Dan jawabannya itu adalah dengan memberi kesempatan orang untuk dapat akses langsung. Hmm. Cuman ini kan ada industri yang memanfaatkan, kan begitu intinya kan. Nah sekarang kita bicara dari sisi negaranya, apakah lembaga seperti OJK itu melakukan fungsinya untuk mengatasi ini. Sejauh ini deh, kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, ini padahal ini kan udah pidato, udah presiden udah marah, Menko Polkam udah marah, ini kan, tapi toh terjadi de facto. Kalau tadi kan cerita, saya juga punya karyawan begitu ambil, datang menangis ke saya begini, saya, kamu pinjol, udah. Ya, saya kira sama lah, kita semua menghadapi hal yang sama. Itu artinya ada yang keliru. Yang keliru di mana? Kita nggak bisa nunjuk yang lain kecuali yang diberi otoritas oleh undang-undang.
OJK.
OJK ini ya. Satu. Ini
okay.
OJK adalah sumber masalah dalam pinjol ini.
Oke.
Okay. Ya, saya nggak mau nyalain dulu nih. Kalau yang penjahat-penjahat ini sudah pasti sumber masalah utama.
Betul.
Kan? Tapi dia mesti nanganin nih yang hadapin penjahat-penjahatnya ini. Itu satu. Kedua, lantas OJK harus melakukan apa? Mereka punya masalah begini ya, akan menjadi argumentasi itu. Penyidikan karena terlalu banyak 6.000 ini kan pinter yang dia lawan ini.
Benar
dia sebar loh. Begitu banyak. Kalau dia nyidik itu kan subjek hukum.
Iya.
Harus ketemu satu orang atau satu badan hukum.
Betul.
Itu tidak mudah. Ada prosedurnya. Kalau dia melakukan 6.000 itu, maka ini bisa dijadikan argumentasi oleh OJK. Saya tidak bisa Pak. Ini terlalu banyak.
Tapi kan kewenangan sudah diberikan kepada Anda gitu.
Ya. Oh, karena itu saya bilang. Penyidikan ini Anda harus lakukan. Yang kedua itu yang harus Anda siapkan juga adalah regulasinya.
Oke. Okay.
Jadi istilahnya gini loh, regulasi itu kan kita bentuk, begitu kita tahu pola kejahatan itu, kita bentuk satu mekanisme untuk mengatasi pola kejahatan ini sampai terbit pola kejahatan baru yang tidak bisa kita antisipasi. Rupanya dari ceritanya Pak Hendrikus ini, kejahatan pinjol ini kejahatan tradisional yang menggunakan teknologi.
Iya,
ini penipuan kok.
Betul, betul.
Penipuan
betul.
Sektor keuangan namanya. Betul. Polanya, caranya, loophole di dalam sistem kita, semua udah tahu gitu loh. Nah sekarang ini tutup. Tutup ini. Setelah Anda tutup, baru kita kemudian melakukan enforcement kan.
Yeah.
Kita enforcement nih sekarang nih. Nah, kalau sudah di enforcement, itu kan ada grafiknya menurun.
Okay.
Sampai kan gak akan kelihatan kok grafiknya begini, oh berarti udah hancur dia. Tapi kalau dia naik lagi, berarti ada pola baru lagi. Yeah. Kita terbitkan lagi regulasi yang baru.
Ini tampaknya
Pak,
ini,
maaf, ini. Yang saya khawatir.
Tadi dulu Pak bagian ini. Gimana kalau kamu jadi ketua OJK, Andi?
Oh enggak, saya udah jadi pengusaha. Dan saya gini ya. Kalau kau melahirkan seseorang, maka kau menganggap itu sebagai anakmu. OJK-nya seperti anak buat saya gitu.
Iya.
Jadi kalau dia ada masalah begini,
ya tanggung jawab dong. Ya
tanggung jawab saya
iya,
ini. Selalu ditagih gitu loh. Jadi ya sudah, ini Akbar Faisal nanya. Ya sudah, saya bilang saya harus jelaskan buat saya supaya saya
enggak salahkan gitu. Pandi, yang saya khawatirnya apa? Kalau Bapak lihat ya, statistik jumlah fintech, jumlah pinjol yang legal itu menyusut loh jumlahnya. Yang kan aneh, pinjol legalnya jumlahnya nanti menyusut,
ilegalnya
makin banyak.
Ya, ini makin banyak problem kan
ini
gitu
gimana?
Ya. Oke, catatan Pak Hendrik sebagai penutup. Tadi Andi sudah bicara banyak soal itu dan saya setuju. Tadi itu beginilah cara negara harus hadir. Nah, itu tanggung jawab dia, biarkan dia merasa bersalah dengan mendirikan OJK. Pak Hendrik sebagai orang yang pernah sangat bertanggung jawab soal ini, apa kata penutup dari Anda?
Iya. tanggung jawab dari direktur pengaturan, direktur pengawasan financial technology bukan hanya sekedar mengawasi pinjol yang legal, dia pun juga harus proaktif mengamankan pinjol ilegal dengan melakukan pemberantasan terhadap pinjol-pinjol ilegal. Jangan menunggu Satgas Waspada Investasi Pak Tongam yang bertindak, seharusnya ini bagian juga dari Direktur Pengawasan Financial Technology yang ada di OJK.
Ya. Terakhir, Anda merasa sakit hati pernah dikriminalisasi oleh mereka-mereka hingga kemudian rusak barang ini?
Oh, sama sekali tidak. Saya berbahagia. Berbahagia karena kenapa? Dengan melalui perjalanan seperti ini, saya semakin menjadi paham bahwa ternyata untuk melakukan hal-hal yang baik itu
tidak gampang.
Tidak gampang.
Oke.
Tidak gampang.
Baik. Pak Hendrik, Pak Andi, thank you ya.
Ini enggak ada sensor kan?
Enggak ada sensor.
Oh, sesuai.
Ini enggak ada sensor ini. Enggak ada sensor.
Padahal tadi sebagai pengusaha dia
enggak ada. Enggak ada. Sorry, bro. Baik. Pemirsa, saya menjadi sangat bersemangat. Kenapa? Karena ternyata tingkat kerusakannya lebih parah dari yang saya bayangkan. Kita tadi bicara tentang bagaimana tentang regulasinya, lembaganya, kemudian bagaimana manusia-manusianya bertindak. Pada bagian terakhir tadi ada malah muncul lagi baru. Kenapa pinjaman legalnya semakin berkurang, ilegalnya semakin bertambah? Oke, kemudian tadi pada bagian awal lebih awal dari yang tadi itu mengatakan sebenarnya ini ada permainan di belakangnya atau ada skenario di belakangnya bernama data. Karena ini permainan data. Tidakkah orang yang memegang data lebih banyak itu bisa berbuat lebih banyak pula? Maka untuk itu para penonton Berfaisal dan Sensor, tampaknya harus ada yang bertindak. Saya gak ngerti teman-temannya saya, khususnya teman-teman Andi Rahmat dulu di Komisi 11 yang sekarang ini, kenapa kemudian tidak mengambil inisiatif yang lebih besar seperti yang dilakukan oleh Andi dan kawan-kawan dulu di masa-masa yang lalu. Apakah ini berhubungan dengan kualitas DPR? Kita akan lihat bagaimana yang akan terpilih tahun 2024 nanti. Tapi menyangkut dengan isu ini, ternyata harus ada yang bertindak. Kepada teman-teman yang ada di OJK, saya menantang Anda, Pak Faisal, pengelola acara ini, menantang Anda untuk menjelaskan, duduk di meja saya ini untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan ini. Sebab kita harus melayani kepedihan orang-orang ini. Sebagian bekerja untuk saya. Kita tidak bisa pura-pura tidak tahu tentang hal ini. Banyak yang jadi korban. Saya menunggu Anda hadir di tempat ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.